Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog štrajka Unije sindikata prosvetnih radnika i sindikata radnika u prosveti u pojedinim školama danas nema nastave.
Šta se danas radilo u školi?
Učili biblioteci.
Radili biblioteci, spremali smo kao prije.
Profesori su nas pustili da koristimo školsko igralište i normalno odmah nam se malo od škole jer štrajk i nama ne smeta.
Prosvetarima u štrajku ministar Verbić zapretio oštrim kaznama uključujući i otkaze. Da li je Rusija na pragu da zabrani uvoz voća i povrća iz Srbije zbog mogućeg prepakivanja jabuka iz Poljske?
Moguće je da je neko falsifikovao naš fitosanitarni sertifikat i izvezao robu na rusko tržište, ali to je stvar nadležnih službi da eventualne počinioce otkriju i kazne.
Grčki premijer Aleksis Cipras u poseti Nemačkoj prvi put otkako je postao predsjednik vlade. U Singapuru sedmodnevna nacionalna žalost posle smrti Li Kuan Yua, koji je od tog malog lučkog grada napravio ekonomsko čudo. Počinju festivali dokumentarnog filma i igre. Đoković odbranio titulu na Masters turniru u Indian Wellsu. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna 19 stepeni. Unija sindikata prosvetnih radnika i sindikat radnika u prosveti saopštili su da je u Srbiji nastava potpuno obustavljena u 196 škola, a u školama u kojima nisu isplaćene plate potpuna obustava nastave biće nastavljena i sutra. Među školama koje su obustavile rad su i Užička medicinska škola i gimnazija. U gimnaziji je bio naš Zoran Žeravčić.
Iako Užička gimnazija danas zvanično zbog štrajka ne radi, u zgradi ove škole zatekli smo dosta učenika. Kako nam je rekao direktor Vukadin Simović, 52 profesora nisu ulazila u učionice, 15 je držalo nastavu.
Profesori koji nisu u štrajku i koji rade 45 minuta, oni su držali nastavu i ostalo osoblje škole se potrudilo da deca, ukoliko imaju da nešto pripreme za naredne dane, bile su im kabineti na raspolaganju, biblioteka otvorena, veliki broj dece je koristio te mogućnosti u toku današnjeg dana.
Dosta učenika gimnazije zatekli smo u školskoj biblioteci i na sportskim terenima. Šta se danas radilo u školi?
Učili biblioteci.
Radili biblioteci, spremali smo kao prijem.
A dobro, jel vam nedostaju ovi časovi?
Nedostaje nam profesori, časovi manje više.
Pošto nema nastave, rekreacija.
Pa, profesori su nas pustili da koristimo školsko igralište i normalno odmah nam se malo od škole jer štrajk i nama ne smeta.
Pored gimnazije, danas u Užicu zbog štrajka nastave nije bilo ni u medicinskoj školi.
Sindikati navode da je razlog za potpunu obustavu rada to što su plate smanjene i do 33% i to samo nastavnicima koji su ostali u štrajku i posle 18. februara. Traže da se izuzmu od smanjenja plata u javnom sektoru za 10% kao i uvođenje platnih razreda. Ministar prosvete Srđan Verbić upozorio je prosvetne radnike da potpuna obustava rada nije po zakonu i da im prete oštre kazne, uključujući i otkaze. Kako je moguće rešiti ovaj problem, detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Potpuna obustava rada je protivzakonita i kažnjiva, upozorio je prosvetare resorni ministar Srđan Verbić. Međutim, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević rekao je da su na radikalizaciju štrajka bili primorani jer ministar nije uvažio njihov zahtev da onima koji su u štrajku ne smanjuje plate.
Po zakonu smo obavezni na minimum procesa rada, ali ovo što je nama urađeno, dakle uzimanje plata je potpuno bezakonje. I mi na bezakonje odgovaramo građanskom neposlušnosti.
Važeći zakon o štrajku propisuje novčanu kaznu do 1.000.000 dinara za pravno i 50.000 odgovorno lice koje ne obezbedi minimum procesa rada. Potpredsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije Milorad Sokić ipak tvrdi da mogu da ostanu samo bez jedne dnevnice.
U zakonu o radu imate ko ne dođe 4 dana na posao dobije otkaz. Nigde ne piše o tome ako ne dođe 1 dan na posao. Mi štrajku nismo ni najavili. Gdje piše da sam štrajkao? Nisam došao na posao, bio sam na pecanju.
Izjavu ministra Verbića da je u Srbiji 10.000 zaposlenih u prosveti višak i da će im otpremnine biti ponuđene do septembra, Sokić vidi kao meru zastrašivanja.
on želi da ugusi ovu pobunu, ovo više nije štrajkova, je pobuna protiv njega i njegovog neznanja, na osnovu kog zakona će onda daje otkaz?
Pitanje je da li će učenici završnih razreda uspjeti da polože prijemnije ispite. Među njima najugroženiji su osmaci, smatra psiholog Eleonora Vlahović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Ona kaže da dosadašnje iskustva pokazuju da i po prekidu štrajka učenici imaju teškoća da se uklope u normalan način rada.
Iskustvo je da se nikada zapravo ne može ozbiljno nadoknaditi ono što je izgubljeno. Jedno dete koje ima 14 godina i koje završava nikada više neće biti u toj prilici. Možda nastavnici gledaju svoje perspektive.
Predstavnici sindikata koji su u štrajku pozvali su ministra Verbića da odgovori po kom pravnom aktu im je uskratio pravo da učestvuju u izradi zakona o platama u javnom sektoru i da potpišu poseban kolektivni ugovor u čijoj su pripremi učestvovali.
Četiri poslaničke grupe u Skupštini Srbije zatražile su od predsjednice Maje Gojković da sazove sednicu na kojoj bi se razgovaralo o štrajku prosvetara i na kojoj bi bili pozvani ministri u vladi i predstavnici četiri reprezentativna sindikata.
Zahtev su podneli poslanici Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine, Stranke demokratske akcije Sandžaka i Socijaldemokratske stranke. Poslanik Demokratske stranke Aleksandra Jerkov izjavila je da je nejasno zbog čega ostale poslaničke grupe ne žele da se u Skupštini razgovara o štrajku nastavnika, koji traje više od 4 mjeseca.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Rusija bi mogla da zabrani uvoz voća i povrća iz Srbije zbog mogućeg reeksporta jabuka iz Poljske, objavile su RIA Novosti. Srpskim vlastima, kako je rečeno, dati rok od 10 dana za dodatno objašnjenje o porastu izvoza jabuka na rusko tržište. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković međutim tvrdi da nisu dobili nikakvo zvanično saopštenje iz Rusije, ali će provjeriti o čemu je reč. Pripremila Nataša Ćimović.
Ruska agencija za nadzor uvoza poljoprivrednih proizvoda Roselkoz nadzor zabeležila je znatan porast izvoza jabuka iz Srbije u Rusiju. Sumnjamo da je reč o reeksportu, najverovatnije poljskih jabuka, rekla je portparolka te agencije za RIA Novosti Julija Trofimova. Ona je međutim napomenula da ne mogu sa sigurnošću to da tvrde jer čekaju reakciju iz Srbije. Srbija iz Rusije nije dobila nikakvo zvanično upozorenje, već su sve to informacije iz medija, ali će biti proverene, kaže ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona tvrdi da su ruske i srpske nadležne službe u stalnoj komunikaciji.
Sa ciljem da se poštuje dogovor o izvoznim procedurama, napravljen je sistem najave izvoznih pošiljaka voća i povrća iz Srbije ka ruskom tržištu, koji je inače praćen fitosertifikatima. Na taj način što skenirane fitosertifikate unapred šaljemo ruskim kolegama, moguće je da je neko iskoristio i falsifikovao naš fitosanitarni sertifikat i izvezao robu na rusko tržište, ali to je stvar nadležnih službi da eventualne počinioce otkriju i kasne.
Dobar poznavalac prilika Milan Prostran smatra da će naše ministarstvo morati dobro da pripremi dokumentaciju kako bi uverilo ruske partnere da se ne radi o reeksportu jabuka iz Poljske.
Ako bi se slučajno desilo da neka vrsta reeksporta, onda bi to bila jedna, dakle, velika šteta, pre svega za srpsku agrarnu privredu i za poverenje koje prema ruskim partnerima smo se godinama borili da ga steknemo. Sve ono što je ranije rađeno je svakako dobro bila pouka ili nauk i za državne organe i za sve svega privrednike da se time ne bave.
Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je također da svaka sumnja na eventualni reeksport jabuka u Rusiju mora hitno da se ispita.
Novi menadžment holandske firme HPK Engineering preuzeo je upravljanje Smederevskom železarom. Prvi radni dan započeo je sastankom glavnih menadžera Johna Gudiše i Petera Kamaraša sa svim direktorima sektora Čeličane. Za 2 nedelje u Smederevo bi trebalo da stigne ceo tim od 24 menadžera, izjavio je izvršni direktor železare Bojan Bojković.
Upravljanje je predato Johnu Gudišu, Petru Kamarašu. Oni se za sada upoznaju sa detaljima koje ne možete da vidite sve iz administrativnih papira koje smo mi tokom celog procesa njima davali. Znači, u pitanju su tehničke stvari na visokoj peći, Čeličani, toploj hladnoj valjaonici, gde se baš upoznaju sa tehničkim detaljima trenutno. Nakon toga će se preći i na nabavku sirovina i prodaju, tako da očekujem da će sastanci trajati skoro ceo dan.
Nema zdrave ekonomije bez teškog rada i poštene privatizacije, rekao je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa nemačkim ambasadorom Heinzom Wilhelmom. Bilo je reči o napretku dijaloga Beograda i Prištine i stabilnosti u regionu kao političkoj, tako i ekonomskoj. Ocenili su da je intenzivna saradnja vlada Srbije i Nemačke u proteklih nekoliko godina doprinela znatnom poboljšanju slike o našoj zemlji u Evropskoj uniji.
Prvi sastanak članova srpske vlade sa rukovodstvom NATO-a posle usvajanja individualnog akcionog plana za partnerstvo, koji je održan prošle sedmice u Briselu, ponovo je uzburkao i podelio srpsku javnost. Državno rukovodstvo tvrdi da je takozvani IPAP sporazum najdalji korak koji će Srbija učiniti ka NATO-u i da neutralnost zemlje nije dovedena u pitanje. Deo stručne javnosti se sa tim slaže, ali brojni su i oni koji tvrde da je taj dokument samo još jedan dokaz da je Srbija pod velikim pritiskom da postane članica NATO-a. Pripremila Đurđica Dragaš.
IPAP sporazum ne izlazi iz okvira partnerstva za mir. Takav dokument sa NATO-om su potpisale i druge zemlje članice tog programa i nema nikakvog razloga za tvrdnje da je Srbija korak bliže članstvu u alijansi, kaže predsjednik Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović.
Isti takav sporazum je Rusija potpisala, tako da ne vidim nikakvu dramu oko toga. Taj dokument je sporazum o zajedničkim aktivnostima na bazi programa Partnerstva za mir, gde će Srbija i NATO raditi na ne znam kojim sve stvarima. Pa sad tu su ljudska prava, tu su borba protiv korupcije, borba protiv terorizma. Vrlo malo ćete tu naći vojnih aktivnosti.
Bivši šef naše diplomatije Vladislav Jovanović ubeđen je međutim da je sporazum još jedan dokaz da se Srbija nalazi pod velikim pritiskom da uđe u NATO.
Mi imamo zvanično uveravanje da ostajemo neutralna zemlja, ali nije tajna da NATO, pre svega Amerika, žele Srbiju kao člana u NATO, jer žele da geopolitički i strategijski pokriju ceo Balkan.
Jovanović upozorava da je uz pritisak da uđemo u NATO na delu i pokušaj da se Srbija natera da prizna nezavisnost Kosova.
Vrše pritisak na nas preko raznih načina da iznude davanje te saglasnosti. Jer u tom trenutku kada bismo mi priznali nezavisnost Kosova i ušli u NATO ili čak i bez ulaska razvijali tesnu saradnju sa NATO-om, NATO bi bio amnestiran za ono što je uradio prema nama. To više ne bi bila agresija.
Vladanu Živuloviću, kako kaže, nije jasno zašto pitanje saradnje sa NATO-om u Srbiji i dalje izaziva toliko emocija.
Ako smo mogli da pohrlimo u Nemačku da kopamo kanale posle rata, ne vidim razlog zašto sada mi i dalje imamo tako jaku emociju. S druge strane, zemlje koje su nas u NATO bombardovanju bombardovale, to su zemlje apsolutno svih 19 zemalja u to vreme koje su i članice Evropske unije.
Iako su im stavovi uglavnom bili suprotni, i Živulović i Jovanović složili su se u jednom. Priključenja NATO-u ne bi smelo da bude bez većinske odluke na referendumu. Anketa Nove srpske političke misli, rađena u decembru prošle i januaru ove godine, pokazala je da se 75% građana protivi ulasku u NATO.
U Francuskoj koalicija desnog centra, predvođena strankom bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozija, pobedila je u prvom krugu lokalnih izbora koji se smatraju ključnim testom pred parlamentarne izbore za 2 godine. Izlaznost je bila nadpolovična i veća je nego pre 4 godine, javlja naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić.
Detaljnije čitanje izbornih statistika nedvosmisleno govori da je krajnje desni Nacionalni front najjača partija danas u Francuskoj, ako se porede brojevi birača za svaku stranku posebno. Nacionalni front je dobio skoro 5 miliona glasova, a desni centar je morao da napravi savez više partija da bi izbio na prvo mesto na lokalnim izborima. U prvim reakcijama prvaci klasičnih partija desnog i levog centra u Francuskoj ponovo su pribegli staroj šemi odmahivanja rukom i dijabolizacije Nacionalnog fronta, iako se Nacionalni front modernizovao na čelu sa Marinom Le Pen. Mapa izbornih rezultata govori dovoljno. Svi takozvani radnički i siromašniji delovi Francuske glasali su za krajnje desni Nacionalni front. Političarima klasičnih velikih stranaka levog i desnog centra nije lako da se suprotstave sve jačem Nacionalnom frontu, koji se usredsredio na najbolnija pitanja, ekonomsku krizu, nezaposlenost i strategiju izlaska iz Evropske unije. Da bi ga kritikovali, velike stranke trebalo bi prvo da priznaju svoje greške. Naprimjer, to što se nikada nisu suprotstavile neoliberalnom ustavu Evropske unije s skrojenom u funkciji interesa velikih transnacionalnih industrijskih grupa, protiv kojeg su Francuzi glasali na referendum. Drugi krug lokalnih izbora održava se iduće nedelje.
Socijalisti vode na izborima za parlament najjužnije španske autonomne pokrajine Andaluzije, pokazuju prvi rezultati. Za njima sledi Narodna stranka, dok je partija Podemos na trećem mestu. Izbore na kojima je glasalo oko 6,5 miliona birača španski mediji ocenjuju kao generalnu probu pred parlamentarne izbore krajem godine.
Premijer Grčke Aleksis Sipras u zvaničnoj poseti Nemačkoj prvoj od kako je na čelu vlade u Atini. Sa kancelarkom Merkel će, kako se očekuje, razgovarati o velikom grčkom državnom dugu, a planira i da predstavi precizan plan reformi neophodnih za dobijanje novčane pomoći od međunarodnih kreditora. Grčka je jasno stavila do znanja da ne želi da izađe iz eurozone, ali da želi da se mere štednje popuste. Mediji ukazuju da Sipras večeras želi da demonstrira svoju odlučnost da se uhvati u koštac sa svima koji su se decenijama bavili utajom poreza, pišu mediji i dodaju da je moguće i pomirenje dve zemlje.
U Singapuru je sedmodnevna nacionalna žalost posle smrti Li Kuan Yua, koji je od tog malog lučkog grada napravio ekonomsko čudo. Umro je u 91. godini, a više od tri decenije čvrstom rukom vladao Singapurom i od nekada siromašnog ostrva pretvorio ga u bogato finansijsko središte s niskom stopom kriminala i skoro bez korupcije. Američki predsednik Obama Li je nazvao velikanom istorije, a Peking da je bio jedinstveno uticajan državnik u čitavoj Aziji. Saučešće vladi Singapura uputio i premijer Srbije Aleksandar Vučić. U novostima dana podsećamo na najvažnije vesti. Zbog štrajka Unije sindikata prosvetnih radnika i sindikata radnika u prosveti u pojedinim školama danas nema nastave. Prosvetarima u štrajku ministar Verbić zapretio oštrim kaznama, uključujući i otkaze. Rusija bi mogla da zabrani uvoz voća i povrća iz Srbije zbog mogućeg reeksporta jabuka iz Poljske, objavile su RIA Novosti. Grčki premijer Aleksis Cipras u poseti Nemačkoj prvi put otkako je postao predsednik vlade. Đoković odbranio titulu na Masters turniru u Indian Wellsu. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna 19 stepeni. Dinar je od početka godine blago ojačao, pa je Narodna banka Srbije samo u martu kupila 80 miliona evra, pokušavajući da spreči prevelike dnevne promene vrednosti domaće valute. Ekonomisti poručuju da dinaru ovoga puta ide na ruku i politika Evropske centralne banke i politika vlade Srbije, koja je usmerena na štednju i sprovođenje strukturnih reformi. Pitanje je, međutim, da li bi trebalo dopustiti da dinar dodatno ojača. Detaljnije Milica Rilak.
Domaća valuta je od početka godine dobila na vrednosti u odnosu na euro, i to za oko 0,6%. Blago jačanje dinara još ne može da se tumači kao znak da dolaze bolja vremena za privredu, ali, kažu ekonomisti, može da se shvati kao posljedica dva važna faktora: politike Evropske centralne banke, koja povećava količinu evra na tržištu, i sprovođenja mera štednje u Srbiji. To potvrđuje i bivši guverner Dejan Šoškić, odgovarajući na pitanje zašto dinar jača.
Da je to posljedica jačanja konkurencije i naše privrede, trebalo bi da budemo srećni. Nažalost, bojim se da nije, kao i obično. U pitanju je više takozvani priliv špekulativnog novca koji ulazi u sistem zbog razlike u kamatnim stopama između jako niskih kamata u eurozoni i relativno visokih kamata kod nas, i naravno zbog rasta poverenja koji se dogodio kada je Srbija sklopila aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Svoj udeo u blagom jačanju dinara ima i politika kontrole troškova budžeta kakvu sprovodi vlada, objašnjava saradnik ekonomskog časopisa Kvartalni monitor Saša Ranđelović.
Imamo usvojen program ekonomske politike za ovu godinu, fiskalna konsolidacija je bitan deo toga, tako da deo efekata može dolaziti sa te strane, ali još uvek nemamo čvrste dokaze koliko je to održiv trend, odnosno da li će se takvo kretanje nastaviti, pri čemu treba napomenuti da za posticanje izvoznog dela privrede neka umerena realna depresija bi u stvari predstavila dugoročno održivo i poželjno putanje.
Na duži rok, međutim, jačanje dinara moglo bi da uspori izvoz, od čijeg rasta zavisi i ukupan privredni rast, upozorava urednik Kvartalnog monitora, ekonomista Milojko Arsić.
Jak dinar u dugom roku gasi radna mesta. To je nešto što građani možda ne prepoznaju, kratkoročno imaju koristi od jakog dinara, troškovi kredita se smanjuju, uvozna roba pojeftinjuje, ali gledajući dugoročnije, za Srbiju bilo dobro da dinar postepeno slabi nekoliko procenata godišnje u odnosu na evro.
Kako bi se obezbedio privredni rast, Arsić i njegov tim preporučuju vladi da izdvoji više novca za javne investicije u infrastrukturu, i to najmanje 300 miliona evra više nego što je planirala. Narodnoj banci savjetuju da dodatno smanji referentnu kamatnu stopu, odnosno cenu pozajmica na domaćem tržištu, i da razmisli o smanjenju obavezne rezerve poslovnih banaka.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović optužila javno preduzeće Koridori Srbije za trošenje desetina miliona evra na dodatno projektovanje puteva. Mihajlovićeva je rekla da je to preduzeće odgovorno i za probleme stanovnika Lalinaca kod Ljiga, koji su zbog radova na koridoru 11 odsečeni od puta. Objasnila je da su Koridori Srbije insistirali na preprojektovanju deonice autoputa kod Lalinaca, iako je Institut za puteve naložio da se napravi rešenje uz osnovni projekat. Prema njenim rečima, problem je neadekvatno ponašanje poslovodstva Koridora Srbije.
Nebezbedan rad, male zarade, niže i do 20% u odnosu na prosek u Srbiji, ali i nedostatak posla muče naše građevinske firme. Država treba da pomogne da dođemo do posla, poručeno je na 4. kongresu Sindikata radnika građevine i industrije građevinskog materijala, pripremila Milka Babić.
Broj zaposlenih u građevinarstvu iz godine u godinu se smanjuje. Raste rad na crno, zarade su sve niže, a zakonska prava se ne poštuju. Za sve što se gradi podižu se strani krediti kojima se opet uslovljava odabir izvođača radova. Domaće firme tu su po pravilu podizvođači, a u takvim uslovima mogućnosti razvoja našeg građevinarstva su samo teoretske, upozorava predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović.
Nemojte dovoditi strane izvođače da zidaju kad naši ljudi to znaju. Nemojte dovoditi one koji su bogati da u jednoj siromašnoj zemlji oni zidaju, to nikada nije bilo. Kako ćemo mi onda moći bilo gde da konkurišemo u svetu i da zaposlimo naše ljude?
Novi zakon o planiranju i izgradnji pomoći će da oživi naša građevinska industrija, uverava resorni ministar Zorana Mihajlović. Ona poručuje našim preduzećima da zajedno konkurišu za poslove, a država će, kaže, pomoći koliko može.
Udružite se, da ne biste bili podizvođači. Ne može ministarstvo da napravi konzorcijum, ali ministarstvo može da stane iza vas, može da pomogne da napravite konzorcijum, može da razgovara s bankama, može mnogo toga ukoliko imamo jedan uređen sistem.
Naše firme vrlo jednostavno mogu da dobijaju poslove u našoj zemlji, smatra Veselin Ražnjatović iz Unije poslodavaca Srbije. Prema njegovim rečima, država treba da zahteva da firma koja u ovoj zemlji izvodi radove mora ovde da ima i kapital.
Mi preko naše vlade možemo da insistiramo da svaki kredit koji se vraća iz budžeta, bez obzira koje je finansirani, da uslov za svaki posao da dobije firma koja ima najmanje 10 miliona eura kapitala u zemlji Srbije. To ne ispunjava ni Alpina, ni POR, ni niko. Oni dobiju tender, onda nama podele te mrvice i življavaju se na nama, a profitno se u inostranstvu.
Građevinske radnike muče i loši uslovi rada. Više od polovine svih povreda desi se upravo na gradilištima. Zato je, poručuju sindikalci, potrebno što pre izmeniti zakon o inspekcijskom nadzoru i o osiguranju u slučaju povrede na radu.
Sednica Skupštine opštine Prijepolje prekinuta je zbog incidenta koji je izazvao odbornike Demokratske partije Sandžaka Bahrija Beganović kada je fizički napao kolegu iz Sandžačke Demokratske partije Osmana Ćatića. Do incidenta je došlo kada je Ćatić replicirao Beganoviću koji ga je optužio za navodne malverzacije sa Direkcijom za izgradnju preko firme Alfa Trans koju Ćatić ima sa svojim bratom. Izneo je neistine, a posle moje replike je gurnuo govornicu na mene, udario me i pokidao mi dugmad na sakovu. Beganović već 7 godina stalno pravi incidente u lokalnom parlamentu i zato je i odgovarao, rekao je Ćatić. S druge strane, odbornik Beganović tvrdi da u obraćanju nije pomenuo Ćatić. Sednica Skupštine opštine Prijepolje trebalo bi da bude nastavljena u ovim trenucima.
Apelacioni sud potvrdio optužnicu protiv četvorice bivših pripadnika državne bezbednosti optuženi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Time optužnica postala pravosnažna, pa bi uskoro trebalo da se zakaže početak suđenja. Za ubistvo Ćuruvije terete se bivši načelnik DBA Radomir Marković, šef Beogradskog centra tog resora Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava DBA Milan Kurak, koji u bekstvu, i za njim je raspisana međunarodna poternica. Kontradiverziona ekipa MUP-a ustanovila je da se u kutijama postavljenim jutros na više lokacije u Beogradu ne radi o eksplozivnim napravama. Kako je saopšteno, kutije su postavljene u Nemanjinoj 11 kod zgrade vlade i na još nekoliko lokacija u toj ulici, zatim u ulici Kneza Miloša i Vlajkovićevoj. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova rade na veštačenju sadržaja kutije, navodi MUP.
Manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 biće održana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture od 9. do 18. maja. To su najavili predstavnici nekoliko muzejskih kuća, pripremila Ljiljana Mandić.
Manifestacija je organizovana sa željom da se ojača saradnja muzejskih institucija i da se uspostavi kvalitetnija komunikacija sa publikom. Direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković kaže da će od 9. do 18. maja muzeji od 10 do 10 biti otvoreni za posetioce.
Sa tim ciljem da učinimo programe naših ustanova u tim danima besplatnim. Objedinjujuća tema za ove dane jeste heroj kulturi.
Manifestacija povezuje nekoliko datuma: 9. maj Dan Evrope, 10. maj Dan Narodnog muzeja i 18. maj Međunarodni dan muzeja, ali i 16. maj Noć muzeja u Evropi. Upravnica Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, Tijana Palkovljević, kaže da ova manifestacija nije organizovana da bi rušila postojeću Noć muzeja u Srbiji.
Mislim da smo svi svesni koliko je ta manifestacija bila značajna i važna u proteklih 10 godina i to niko ne osporava. Jednostavno se pojavila želja da se izađe s jednim programom koji ne svodi muzej na jednu noć.
Za sada se za desetodnevnu manifestaciju sa različitim programima prijavilo oko 50 muzeja u Srbiji.
U Domu sindikata večeras počinje 62. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, a u Beogradu, u Novom Sadu, Vršcu i Pančevu počinje 12. festival igre koji će trajati do 9. aprila. Sport. Novak Đoković je odbranio titulu u Indian Wellsu. Taj prvi Masters turnir u godini pratio je rekordan broj gledalaca, više od 456.000. U finalu Đoković je savladao Švajcarca Rogera Federera u 3 seta, 6-3, 6-7, 6-2. Stevan Kovačević.
Duple greške u drugom setu, posebno u taj brejku, svakog drugog tenisera koštale bi izgubljenog meča, ali ne i mentalnog diva Đokovića. Vratio se na teren da dobije i treći odlučujući set i dobio ga je na način koji je zadivio ceo teniski svet. Prilikom dodele velikog trofeja, Đoković je realno rezimirao meč.
Prvo, nisi imao sreće, Roger, ali ti si veliki šampion. Bilo je zadovoljstvo opet igrati sa tobom finale i nadam se da ćemo to priuštiti publici sledeće godine. Ovde su postavljeni visoki standardi za sve ostale turnire. Mom timu želim da se zahvalim za podršku svih ovih godina. Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Jesam ja sam na terenu, ali bez timskog rada ne bismo mogli ovo da postignemo.
Federer se borio lavovski, dao je sve od sebe, ali je na kraju sportski priznao poraz.
Čestitke Novaku na sjajnom finalu, izuzetno odigranom turniru. Svaka čast na sezoni, kako si je započeo, i želim ti još mnogo uspeha.
Od sinoć Đoković se izjednačio sa Federerom po broju osvojenih titula u Indian Wellsu. Obojca su trijumfovali 4 puta i zadugo im se niko neće približiti. Ono što je uspelo Đokoviću nije Jeleni Janković. Imala je prednost seta, u drugom je kod rezultata 5-4 servirala za titulu, ali je napravila 3 duple servis greške i izgubila je i set i meč. Ako je za utehu, vratila se u top 20 na 17. mesto.
Meteorolozi i klimatolozi obeležavaju 23. mart kao svoj dan, jer je tada, 1960. godine, osnovana Svetska meteorološka organizacija pod okriljem UN-a. Ova godina posebno je važna za klimatske stručnjake, jer se na samitu Ujedinjenih nacija u Parizu očekuje konkretan i obavezujući globalni dogovor o smanjenju emisija štetnih gasova, dok meteorolozi širom sveta apeluju na političare da počnu ozbiljno da shvataju klimatske promene. Detaljnije u prilogu Nenada Militarevića.
Ako se uskoro ne smanji emisija štetnih gasova, jedina moguća vremenska prognoza biće ona o rastu temperatura, poplavama i uraganima. Goran Pejanović iz Nacionalnog centra za klimatske promene kaže da se tempo klimatskih promena ubrzava.
osnovu izveštaja Svetske meteorološke organizacije o stanju klime za 2014. godinu, ta godina je rangirana kao najtoplija u istoriji temperaturnih merenja.
Goran Samardžija, osnivač organizacije One Degree Serbia, kaže da će decembarski samit u Parizu biti popravni ispit za planetu posle veoma ograničenog efekta sporazuma iz Kyota.
Ono što svet još uvek nije postigao dogovor je ko treba da preduzme akcije u borbi protiv klimatskih promjena. Neke države smatraju da treba da im se dozvoli i dalje emisija, neke države smatraju da treba ograničiti svima i to je u suštini najveći problem.
Mogu li meteorolozi efikasno da predvide posljedice klimatskih promjena? Goran Pejanović kaže da je prilikom prošlogodišnjih poplava Hidrometeorološki zavod uspio da da tačnu procjenu intenziteta poplava oko 5 dana unapred.
Prosječna petodnevna prognoza je danas podjednako pouzdana kao i dvodnevna prognoza pre 2 decenije. A u isto vreme sezonske klimatske prognoze postaju sve pouzdanije, tako da ćemo za 10 godina imati i pouzdanije prognoze za više meseci.
U narednih 6 meseci temperature će i u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka, skoro ceo 1 stepen. A u slučaju rasta 2 stepena iznad proseka, prema mišljenju većine stručnjaka, promjene će postati nepovratne. Za sada uživamo u lepom vremenu, ali vrlo uskoro može doći vreme za polaganje računa.
Kao što reče kolega Militarević, lepo je vreme. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu trenutno 14 stepeni, u Kragujevcu 16. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, u Timočkoj krajini oblačno i svežije. Duvaće slab umeren vetar južni, jugoistočni u Košavskom području jak. Na jugu Banata sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo, vetar umeren jak jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 17 stepeni.
Na kraju u novosti dana još jedna informacija. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Merkalijevoj skali, registrovani noćas u 3 časa i 45 minuta u okolini Kosjerića, saopštio je Republički seizmološki zavod. Zemljotresi te jačine ne mogu izazvati oštećenja na objektima. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marisa Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.